Están con nosotros Jesús García y Javier González de la Comisión de Fiestas de Ascruces de Arante. ¿Qué tal? Boa tarde, ¿cómo estades?
Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
A todos.
So, al teléfono susto para comenzar.
Sí.
Estamos en la radio, y estamos en la radio. Bueno, contanos, Javier. Temos moitísimo que organizar e vades y descomenzar o sábado. O sábado a 8 da tarde con unha conferencia, ¿verdad?
Sí, o sábado a 8 da tarde, unha conferencia de Alberto Paraje Méndez. Que vai falar sobre o santuario, a construcción do santuario, fai uns 500 anos, e bueno, vai nos dar unhas novas noticias que non se sabían da historia da Capilla da Ponte. Despois de seguido a 8, actuará a coral polifónica de Ribadeu, ali na Capela da Ponte. E bueno, despois o domingo, o día 4 de xuño, pues faremos a partir das 12, a bendición dos campos, o bandeo do pendón, reverencia das cruces, como todos os anos. Isto todo amenizará o grupo de gaitas de Tobar, de Lorenzana. A continuación, haberá unha misa solene a unha, despois sesión vermú co grupo de cano, sobre as 3 da tarde, 2:30, 3 da tarde, teremos unha comida romaxe das cruces, no que invito a xente que, bueno, que veira quedarse a comer para despois ver as actuacións de pola tarde. Será servida por o catering Chao dos Navais de Trabada. E bueno, despois de comer, pues teremos a representación da batalla polo Bruxo Caimán e Andrea Pousa, como ano pasado, aí sobre as 6 da tarde. E despois, a continuación, teremos un concierto de Treixadura, do grupo Treixadura, e despois, bueno, tocará o grupo de cano, hasta que haxa xente por ali, para pasarlo ben.
Mira, invitas a xente a que participe, que se anime a esa comida, aínda hai prazas, aínda poden reservar, como poden facelo?
Sí, quedan poucas, pero quedan unhas poucas de plazas, vale. Poden ou ben recoller os tickets no Cianfuegos en Ribadeu ou no restaurante Piano, e senón chamándonos a mí e máis aquí a Javier nos teléfonos que venen aquí no carteliño
este en el carteliño, vale, fantástico. E a terceira comida de Romaxe, que é unha comida de campo, supoño, non?
Sí, efectivamente, é unha comida que está servida por Chao dos Navais. É unha comida nunha carpa que se vai facer mesmo ali ao pé do río, nun sitio moi bonito, e nada, que aproveitar para que a xente veña e se quede a ver o de pola tarde, que é tan importante.
Moi apetecible, ademais, a representación da batalla, seguro que, bueno, pues, ademais está profesionalizada neste caso, ¿no? Porque estas persoas son xa den xa facer este tipo de representación sobre o Xoqueiman e Andrea Pousa, seguro que o van facer moi ben e moi vistoso.
Sí, non é a primeira vez que o fan, a verdade é que o ano pasado houve tantísima xente de tarde, durante todo o día, pero que se quedou de tarde para ver esta representación, iban super contentos e que dixeron que era algo moi bonito, que merecía a pena de ver.
Claro, ben traballado, verdad? A mí o que máis me gusta da Festa das Cruces é o bandeo dos pendóns. Está clarísimo.
Sí, é moi bonito.
É máis llamativo.
É unha cosa única, sí. Sí, gusta moita xente, sí.
Ademais, hai verdadeiros profesionais aí no bandeo, porque este señor, non sei se é o mesmo do todos os anos, que está aí agochado, bandea, que te bandea con ese pendón que pesa o seu, ¿eh?
Sí,
non é fácil bandealo, pero bueno, este Toñín de Quinteiro é unha persona que, sí, que o fai moi ben, moi ben. Muy bien,
Toñín de Quinteiro, sí señor. Y también es, a rendición das cruces, que también, a bendición dos campos, sí. Y a rendición das cruces, también es un acto muy simbólico y significativo. Eu sei que xa o contamos por activa e por pasiva, pero sí me gustaría lembrar que o que se está aquí a celebrar. Esa batalla.
Bueno, aquí hay que pensar que todo esto surge de una batalla que hubo aquí en la Ponte de Arante, ¿no? Ano 1810, donde se derrotó a las tropas do general Fournier. Esto fue a causa de los vecinos de 7 parroquias que se congregaron aquí para poder vencerlos. Entonces, a partir de ahí, decidió pa conmemorar ese día, hacer todos los años una fiesta donde se va por todas las parroquias. Todo Dios nos cosos donativas aportan a cantidad que eles queren ou que eles ven a ben, para que nosotros podamos seguir dando a conocer o que é a historia da festa, a historia da ponte en definitiva. E bueno, cada un pon o que o mellor de sí para poder non só económicamente, sino tamén en forma de traballo para que isto poida seguir adiante.
A mí me chama tamén a atención o feito de que todos os veciños se volcan definitivamente por esta celebración. Penso que ao longo de todos estes anos sobreviviu precisamente por ese esforzo veciñal.
Sí, evidentemente non isto non é solo da xente da Ponte, isto hai que agradecer evidentemente a xente destas sete parroquias que son as que fan posible que ano tras ano isto cada vez vaya collendo máis auge e se día a conocer o que é a Festa das Cruces. Hai que pensar que, bueno, que a Ponte non é solo unha festa, falar da Ponte é falar de historia e a parte do que ten aquela capilla, que ten unhas pinturas ali que teñen moitísimo valor, que, bueno, gracias a don Emilio Piñeiro, que foi un dos impulsores que máis deu a conocer o que son as pinturas de Iglesia da Ponte, pois, claro, eso é algo que estaba aí como medio tapado, medio desconocido. Hai uns anos incluso estaban tapadas con cal, donde se retirou todo eso, se fixeron unhas obras que gracias á Xunta de Galicia se recuperou a capilla dunha maneira increíble, que aquilo está moi bonito, e bueno, estamos a traballar cada vez máis para que eso cada vez veña máis xente a velo e cada vez se día a conocer a moita máis xente.
E cada vez está mellor e ata incluso a
interés turístico gallego.
Sí. A declaración,
sí,
pues é importantísimo, como dicía, pues durante moitos anos, agora evidentemente ten máis apoios, pero durante moitos anos foi gracias precisamente aos veciños.
Aos veciños de sete parroquias, hai que reconocerlo. Sí.
Bueno, a min tamén gustaríame reconocer o traballo que está a facer a Xunta de Galicia, que está a facer un esforzo moi importante para que isto cada vez se día a conocer e para que isto cada vez teña máis auge, con máis actos e con máis cousas, para que a xente poida pasar ali un día para non olvidar fácilmente.
Desde logo que non se olvida, é un día agradable, e ademais despois produces esa convivencia tamén con outros veciños de outro concello, cos de Trabada,
sí,
que eles tamén teñen nas súas sete parroquias, eran sete, non? Sete,
sí.
As que colaboraron nese duelo cos franceses, e os votaron, foi importante, entón. Pois aí temos o día grande en sí, o domingo, día 4, que teñen vostedes diversión, vamos, dende a mañá ata noite,
sí. Eso
está asegurado con todas estas actividades, pero por si hai alguén que non teña maneira de ir, o que prefira non levar o coche, porque despois salí, quen sabe, no, onde o va a aparcar, hai autobuses.
Sí, sí, hai un autobús desde aquí de Ribadeu a Suance, sale da oficina de turismo, e, bueno, irá a levar a xente á festa, e despois baixará desde que remate a sesión Bermú, sobre as 2:30-3 da tarde, pa xente que non queira levar o coche, porque ali, bueno, un problema que temos é o aparcamiento, como claro, a xente sabe.
Tampouco estamos, bueno, en Nova York, claro.
Facilitamos, hai que dar as gracias ao ayuntamiento, que colaborou, pues, bueno, co autobús, co servicio de autobús, bueno, eso, outra facilidade para que a xente se chegue ali.
Claro que sí, pues
cantos menos tenemos problemas haxa, mellor.
É verdade que mellor incluso ir en autobús, que despois pues é máis complicado deixar por ali, sí, o coche, porque o sitio é pequeno.
Unha cousinha moi importante que me gustaría señalar é que vamos por cuestión de espacio, vamos a cortar a carretera que vai desde Casa de Panta, o sea, que pasa por xusto frente a capilla hasta Vestilleiros, vai estar cortada por culpa de que temos moi pouquiño sitio. Vamos facer ali no mismo puente de tarde a representar da batalla. Solo quero pedir á xente que, por favor, que entenda eso, que respete as señales, que non nos queda outra para poder facer as cousas que queremos, non nos queda outra máis que ter a carretera libre para poder facer os actos todos.
Uh-huh.
Que, por favor, nos entenda, e moitas gracias pola molestia que lle poidamos ocasión.
Claro que sí, claro que van a entender, porque é importante para que todos haya ben, esa haya recreación fantástica. Unha última cuestión, esta xa é máis a modo persoal, nas vosas casas, nas vosas familias. Cal é a tradición neste día, nesta data? Non sei se a tradición é todos imos comer a comida campestre, ou aquí todos comemos no domicilio, ou todos vamos a misa, despois facemos tal, si colaboran neste bandeo, as cruces, etc.
Bueno, no tema da comida xa é moi particular, porque hai familias con xente maior que, bueno, teñen as límites e tal, pero, bueno, No resto, tanto vecinos de Dalí da Ponte de Arante como das sete parroquias están colaborando al 100%. A ver, que nos orgullece facer a festa, porque como xa venen todos os anos, xa se sabe do que se trata, o que teñen que facer, como se foran veciños dali da Ponte. Non temos problema ningún, hai que dar as gracias aos que venen cos pendós, cos cruces. E, bueno, a maioría, pois sí, quedas á mesa, toman o vermú, falan coa xente, cos veciños, familiares, despois, bueno, vamos comer, pero a maioría quedase todavía como antiguamente, que había romerías, que se comía no campo, pues bueno, facemos o mismo na carpa da comida, e despois quedase, sí. Pola tarde, sobre todo o ano pasado, houve muchísima xente. Uh-huh. Esperamos que este ano nos axude o tempo, que siga así.
A ver se é sorte, sí.
Aunque, bueno, xa sabemos que a gusto de todos non vai ser, e no tema de bon tempo ou mal tempo, nosotros non podemos facer nada.
Non temos mano, aí non temos mano.
A Santa das Cruces, a Virxen das Virtudes, supoño que axude tamén, se pode en algún deso. E, bueno, pedir a xente que veña a festa, entre todos, se pasar un bon día, que non haxa problema ningún, e, bueno, agradecer a xa chirico, a... como os organismos colaboradores de o Ayuntamiento de Ribadeo, a Xunta de Galicia e a Diputación de Lugo tamén, por todas as axudas, as subvencións que nos deron, bueno, pois nada, pedir bon día, bueno, que a xente se anime a vir.
E agradecemento a esas
moitas gracias a todos, porque nosotros solos non podemos facer todas estas historias.
Bueno, ainda fixesteis estes anos atrás.
Sí, porque, bueno, o que digo sempre, xa hai anos que levamos a festa, bueno, xa sabemos que tal, pero bueno, cada vez hai máis papeleo, máis tal, pero bueno, entre todos faese moito máis a gusto, a verdade que sí.
Dinos, Jesús.
No, que iba a decir que, bueno, que nos solo, como dicía Javier, non somos que facemos a festa facemos entre as sete parroquias, colaborando dunha ou outra maneira, me entendes? Entonces, bueno, nosotros o que podemos poñer é aquel traballo que sí, que sempre ten que poñer un grupo de xente, porque son os que tenen que contratar e organizar un pouco, sempre ten que haber alguien, no? Pero o traballo é das sete parroquias, da xente das sete parroquias.
Pues felicidades a todas esas personas y todos esos vecinos de Seta Parroquia.
Sí, sí,
no,
gracias.
Enhorabuena por todo ese esfuerzo.
Estamos muy contentos con toda la gente.
Que lo disfruten vos también, que se haya muy bonito, que tengáis un día muy bonito porque una fiesta preciosa. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Que te hayas invitado.
Muchas gracias.